aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vineri 17 octombrie în calendar. La microfon de Ana Răileanu, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Săptămâna de muncă este răsplătită cu timp frumos. Meteorologii promit o zi cu temperaturi blânde. Între 20 și 22 de grade vor fi la Cahul, Comrat și Lova. În rest, din sud, în nord, grad cu grad, temperaturile se vor reduce până la 17 grade la Briceni. Anunțuri de interes public prin SMS sau ședințe ale primăriei pe YouTube. Toate aceste inovații ale tehnicii și internetului sunt puse în practică în nordul țării, mai exact în satul Larga, raionul Briceni. Cum reușește primarul localității Radu Urechean să fie mai accesibil localnicilor, aflăm peste câteva minute. Ca de obicei, în partea a doua acestei emisiuni matinale, realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan astăzi despre viitorul luminos al țării, promis ani la rândul de conducătorii autohtoni.
Țara merge înainte, în ciuda tuturor dificultăților. Moldova se transformă încet, dar sigur. Iar cei care se prefac că nu văd aceste transformări sunt niște oameni care au niște scopuri ascunse. Conducătorul vorbea cu convingere, cu însuflețire.
Realitatea care ne înconjoară prin prisma scriitorului Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent, astăzi despre daunele regulamentului contabilizate de Traian Ungureanu. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Tiraspolul a protestat față de neprimirea în Moldova a unui expert ruso-transnistrean. Vladimir Voronin, bucuros că judecata i-a dat dreptate în procesul de calomnie cu Renato Usati, și liderii Rusiei și Ucrainei vor lua micul dejun astăzi împreună la Milano. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministerul de Externe al regimului separatist transnistrean a calificat drept gest neprietenos întoarcerea de la granița moldoveană la aeroportul Chișinău a expertului unui institut de studii politice de la Moscova. Într-un comunicat citat de agențiile ruse de presă, autoritățile de la Tiraspol spun că Vasili Kashirin, director adjunct la centrul Nistru Prut al Institutului Rus de Studii Strategice, posesor de pașaport rusesc și rezidență transnistreană, a fost reținut la aeroportul moldovean la 12 octombrie, fiind trimis înapoi la Moscova cu următoarea cursă. Se mai spune că autoritățile moldovene nu i-au permis șefului secției consulare de la ambasada rusă din Chișinău, Vladimir Malâșev, să-l întâlnească la aeroport pe Kashirin. În protestul Tiraspolului se mai spune că incidentul este încă un gest neprietenos al părții moldovene, care restrânge dreptul locuitorilor transnistreni la liberă circulație. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că judecătoria Buiucan i-a dat dreptate în procesul de calomnie intentat politicianului Renato Usati în legătură cu declarațiile făcute de acesta despre averea fostului președinte. Într-un comunicat de presă, Voronin spune că în urma verdictului de joi, Usati este obligat să dezmintă acuzațiile, să-și ceară scuze și să plătească daune simbolice de un leu. Potrivit acuzării, Usati a spus în vară la o emisiune televizată că Voronin ar avea cam 200 de milioane de euro în banghiat, dar și casă în California, un sanatoriu privat la Carlo Vivari, casă la Baden-Baden în Germania și altele. În declarația de ieri a lui Voronin se spune că proaspătul politician Usati utilizează informații care nu au nimic în comun cu realitatea. Site-ul Unimedia a relatat că Usati va face apel împotriva deciziei. Premierul Iurie Leancă și ambasadorul Statelor Unite William Mauser a participat ieri la inaugurarea traseului rutier Sărăteni-Soroca, lung de 93 de kilometri, reconstruit din banii poporului american. Ambasadorul Mauser a spus la ceremonia de ieri că îi face plăcere să arate tuturor că și în Moldova pot fi drumuri de calitate. Proiectul a costat 120 de milioane de dolari, incluzând pe lângă reconstrucția șoselei, reparația și construcția a 14 poduri, construcția de trotuare, canale și stații de autobuz, dar și iluminarea publică a localităților traversate. Pe traseu a fost construită și o intersecție denivelată, prima în Moldova din ultimele două decenii. Președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Petro Poroșenko, urmează să se întâlnească astăzi la Milano, pe marginea unui summit eurasiatic găzduit de președinția italiană a Uniunii Europene. La întrunirea liderilor rus și ucrainean, care va lua forma unui mic dejun, ar urma să fie prezenți cancelarul german Angela Merkel, președintele francez François Hollande, premierul italian Matteo Renzi, premierul britanic David Cameron și liderii Uniunii Europene. Liderii occidentali vor încerca să-i convingă pe colegilor de la Moscova Moscova și Kiev să ajungă la o înțelegere pentru consolidarea armistițiului din estul Ucrainei, convenit la începutul lunii septembrie, dar și la un acord pe tema livrărilor de gaze rusești. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim! Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org. Tot acolo puteți accesa pagina noastră electorală Alegeri 2014, dedicată apropiatului scrutin parlamentar. De asemenea, Radio Europa Liberă pregătește o nouă emisiune cu Valentina Ursu, care va căuta, alături de invitații săi, răspuns la întrebarea cui dăm votul din 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu. O emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Așadar, în Republica Moldova se încheie Săptămâna Transparenței. Un raport al Organizației Națiunilor Unite arată că pentru 6 din 10 cetățeni moldoveni, cea mai frecventă sursă de informare despre activitatea administrației publice locale sunt vecinii și prietenii, iar fiecare al patrulea cetățean nu știe că are dreptul să participe la ședințele Consiliului Local. Zeci de primari au promis în aceste zile că instituțiile pe care le conduc vor fi mai accesibile cetățenilor. Exemple sunt Bunăoară, în satul Larga din raionul Briceni. Primarul Radu Urechean a apelat la tehnologiile informaționale pentru a fi mai aproape de locuitorii comunei. Cea mai accesibilă și ieftină metodă de comunicare este cea prin SMS. La Europa Liberă, Radu Urechean a explicat când și cum i-a venit ideea.
Ideea cu SMS a venit de la o întrebare de la o bunicuță. Când m-au întrebat, ia nu uite în telefon că am primit un SMS, n-am bonusuri. O întreb, a, vezi că SMS-ul ai văzut, v-ați uitat în telefon. Dar săptămâna trecută a fost un concert. De ce n-ai fost la concert? N-am știut. Cum n-ai știut? Este publicat pe panou informativ la primărie, lângă magazin. Și am uit o pariere, o idee. Cât n-am spune, cât de frumos n-ar fi panou informativ, e mie personal, când la fiecare om vine un SMS, el îl citește. La panou, pe lângă panou, merg, nu trag atenție lumea. Și SMS-uri, la mine procedură cum e, dacă vă interesează.
Absolut, vreau să știu, la modul practic, cum are loc această comunicare?
Modul practic, la bilanț primăriei se află un planșet în care este introdus o SIM card. Și am contactat cu operatorul, dumnealor ne-au spus că este așa un pachet de 270 de lei, nelimitat. Convorbiri și SMS-uri, am pus lucrătorii primării și au colectat cât a fost posibil numere de la cetățenii din Largă. Am la moment la peste 2000 de numere. Procedură cum? E chiar și azi am trimis SMS la consilierii locali. O primit tot că se SMS, data cu tare, cu tare, va avea loc ședință Consiliu, în afară de să primesc și poștă. În poștașul îți duce acasă, om de servicii duce, nu-i găsește, dar SMS el îl primește în orice colț al Moldovei când se află. Ori dacă este psihotare, intră, el primește SMS. El dăm știe, e la curent. Să-i informați la 100%. Eu, dacă persoana lucrează cu telefonul mobil, înseamnă că el citește SMS-urile. Am totos pe rost, pe drumuri, trebuie să folosesc telefoane mobile, e un model, cred că, bun, mă gândesc.
Da, utilizați această metodă doar pentru anunțuri de concerte sau le utilizați și atunci când au loc și situații mai complicate, accidente?
Până la moment a fost utilizat numai de interes local. Concerte, ședințe, consiliuri, nu test de interes local. Dacă apare și o problemă de urgență, de ce nu? În timp de câteva minute, primesc tot locuitorii satului informații din primărie. Lasă și o întrebare strângentă. De ce nu se primească? Sistemul lucrează de mai mult de o lună. Eu am încercat și mai multe. Panouri informative la primărie. Site-ul larg îmi dă. Într-adevăr, lasă la largă îmi dă. Utilizatori sunt de obicei tineri și care au internet acasă. Babusele și mătușele, buniei nu tare la internet. Înțelegeți cum e. Dintr-un punct de vedere, ședințele Consiliului, volanta, mai ce am acolo, achiziții publici, tot merg online, tot este o vizitare oricare, sunt la ședințele Consiliului 80 ceva, să uită.
Iată, la distanță de o lună, puteți să ne spuneți care sunt beneficiile?
Cel mai mult beneficii în informarea cetățenilor. Sunt la curent și atunci dispar minciunile, oricum spune. și s-o cu primărie. Eu vreau, am în plan, dacă eu am nelimitate SMS-urile pe timp de o lună și 270 de lei, eu chiar sunt interesat să fac cât mai multe SMS-uri din interes local. Da, au fost, azi s-a înregistrat o persoană, a fost o nuntă, s-a născut un copil. Păi și aici informațiile dau din interes local. De ce nu? Eu trebuie să utilizez, dacă e fără limită SMS-uri, de ce nu le utilizat la maximum, la posibil?
Un alt sistem inedit pentru Republica Moldova, aș spune, domnule primar, transmiterea pe YouTube a ședințelor de la primărie. De ce a fost necesară eternizarea pe internet a ședințelor pe care le organizați alături de consilierii dumneavoastră?
Ideea a apărut din unic motiv. Consilierii la noi din diferite partide sunt ceva neînțelegeri în timpul ședințelor și pe urmă, după ședință, dumneavoastră discută cu cetățenii cheagă, persoana cu tare a spus aceea, cealaltă a spus aceea și apar și niște dubii. Însă, de ce nu? Dar să înregistrăm. Prima variantă a fost, cu un an și ceva în urmă, înregistrare cu videocameră. Însă pozarea pe internet nu e chiar practică, nu e practică, nu e transparentă. Eu pot să modific ceva în materialul video. Însă transmiterea online, asta e la moment, lumea vede, dar a fost odată o ședință la Consiliu, un exemplu vă dau, când un consilier s-a exprimat cu nu chiar așa cum trebuie, cineva l-a sunat la moment, băi, ce grește așa, vă închipuiți? Online cetățenii ședă cum ar sta la ședință. Avem mulți lageni care trăiesc și în Statele Unite și în Canada, ești la curent că este la noi ședințele online, numai în dependență de oară, la dâns și noapte, e clar situația dată. Revin cu sugestii, întrebarea ce este puteți de adăugat așa, o leacă comunicare s-a făcut mai amplă cu cetățenii. Și toate materialele ce la Consiliu se discută, ele se înregistrează și păstrează pe YouTube. Dacă pe urmă revin și întrebări, se poate de accesat pe YouTube, ședință cu tare, apare poză în reluare de văzut ce s-a discutat, cine și păreri au avut, care și cum au spus.
Dar alți primari vă întreabă, Radu, cum ai pus la punct acest sistem? Vreau și eu la mine în sat.
Sunt interesat mult. Chiar și a fost întrebarea pusă la Consiliul Raional. De ce ședința Consiliului Raional Berceni nu merge online? Deciziile părținilor. Dar am impresia că trebuie întreg să facă Consiliul Raional și azi Consiliul de nivel 1, Consiliul Local de nivel 1. Am mers cu un pas înainte și mă bucur că se primește.
Domnule primar, deseori aud edil plângându-se că nu au bani, că nu fac parte din partidul care trebuie, prin urmare, iarăși nu au banii necesari pentru a lansa tot felul de proiecte în localitate. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ați reușit destule și trebuie să menționăm că sunteți la primul dumneavoastră mandat,
da,
cât de motivate sunt aceste plângeri?
Plângerile cred că nu sunt corecte. Vreau să vă lămuresc. Primarul nu trebuie șibu cu partidul. Primarul trebuie șibu cu satul, cu localitatea care l-o ores. Și în cazul dat trebuie să conlucrez cu toate partidele care sunt la guvernare și cu care sunt în opoziție. Asta e părerea mea, referitor la apartenența politică. În alegeri, da, primarul se retrage din funcție și lucrează pe linia partidului. Da, în timpul lucru cu primăriile, toate pârghiile sunt bune pentru a duce un ban în sat. Însă, la proiectul dat, mare investiție nu sunt. 270 de lei pe lună, asta e informarea satului, asta cred că nu e o sumă mare. La sala de ședință, oricum trebuie reparată să o investit, s-au adăugat acolo o webcameră și s-au conectat la un calculator. Nu sunt mare investiție, nu sunt bani mari.
Dumneavoastră ați reușit să creați și un incubator de afaceri în localitate. Unii se plâng că nu reușesc să atragă investiții. La dumneavoastră, care-i secretul?
Păi, poate unul din cele mari secreturi, avem mulți cetățeni din largă, consăteni, care ceva au ajuns în viață și cu ajutorul lor mai mult. Pur și simplu cu un demers, cu o scrisoare scrisă la Chișinău, nu dă efect. Până nu duci discurs, până nu deschizi o ușă, dacă nu se primește ușa aceea, o deschizi de 3 ori. Asta e procedura. Trebuie convins, trebuie el scoale dimineața, să gândească că primarul cu tare m-a sunat. Și zic, aia lăsam. Eu mai îl sun pe săptămână, vă știu 2-3 zile. El trebuie să vadă că primarul insistă, dar nu că roagă. Și că trebuie ești. Și apoi nu se poate cumva și de arătat. Da, cu tare și cu tare m-a ajutat, cu tare și cu tare m-a ajutat. Eu chiar mă gândesc, pun pe site-ul o rubrică așa. Persoanele care m-au ajutat pentru a promova satul, pentru a face un lucru bun pentru sat.
În astfel de inițiative, ce contează mai mult? Banii, finanțarea sau inițiativa civică?
Ideea e principală. Ideea și să ai niște colegi de lucru ca să te poate susține cu ideea. Asta e principală. Banul nu-ți găsește. Da, în primărie nu-s bani. Însă sunt și agenți economici și lideri care, dacă îi lămurești, îl convingi și, și mai bați ușa, vă ajută.
A fost Radu Urechean, primarului satului Larga din raionul Briceni. 7:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răilanu. Peste câteva momente, rubrica Jurnal de Corespondent, semnat de Traian Ungureanu, care deplânge regulamentele din zilele noastre. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Mircea Țicudean.
Ministerul de Externe al regimului separatist Transnistria a calificat drept gest neprietenos întoarcerea de la granița moldoveană la aeroportul Chișinău a expertului unui institut de studii politice de la Moscova. Într-un comunicat citat de agențiile ruse de știri, autoritățile de la Tiraspol spun că Vasili Kashirin, director adjunct la centrul Nistru Prut al Institutului Rus de Studii Strategice, posesor de pașaport rusesc și transnistrian, a fost reținut la aeroportul moldovean la 12 octombrie, fiind trimis înapoi la Moscova cu următoarea cursă. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că judecătoria Buiucan i-a dat dreptate în procesul de calomnie intentat politicianului Renato Usatăi în legătură cu declarațiile făcute de acesta despre averea fostului președinte. Într-un comunicat de presă, Voronin a spus că în urma verdictului de joi, Usatăi este obligat să dezmintă acuzațiile, să-și ceară scuze și să plătească daune simbolice de un leu. Potrivit acuzării, Usatăi a spus în vară la o emisiune televizată că Voronin ar avea cam 200 de milioane de euro în bani gheață și mai multe case în mai multe localități ale lumii. Premierul Iurie Leancă și ambasadorul Statelor Unite William Mauser au participat ieri la inaugurarea traseului rutier Sărăten-Soroca, lung de 93 de kilometri, reconstruit din banii contribuabilului american. Ambasadorul Mauser a spus la ceremonie că îi face plăcere să arate tuturor că și în Moldova pot fi drumuri de calitate. Președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Petro Poroșenko, urmează să se întâlnească astăzi la Milano, pe marginea unui summit eurasiatic găzduit de președinția italiană a Uniunii Europene. La întrunirea liderilor rus și ucrainean, care va lua forma de mic dejun, ar urma să fie prezenți cancelarul german Angela Merkel, președintele francez François Hollande, premierul italian Matteo Renzi, premierul britanic David Cameron și liderii Uniunii Europene. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnici, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă. Puteți inclusiv distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio. Pentru acest lucru, pe Facebook urmează să dați like paginii, iar pe Odnoclasnici să trimiteți o cerere de prietenie.
Pur și simplu, la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. Moldova 1 din 3 noiembrie la ora 17:50. Pur și simplu privește.
La 7:18, continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Tamara Grejdeanu a răsfoit ziarele și vine cu recomandări de lectură. Tamara, bună dimineața!
Bună dimineața! Încep cu editorialul intitulat Votul sau răscoala, publicat în Ziarul Național. Autorul Petru Bogatu constată că, în ciuda unui parcurs european robust, coaliția de guvernământ a produs, în opinia editorialistului, destule dezamăgiri. Iată câteva argumente aduse de autor în sprijinul acestei concluzii. Corupția dă în clocot, frauda este nestabilită, situația de la aeroport și banca de economii trezește suspiciuni, iar cercurile oligarhice trag sforele în culisele puterii. Totuși, în opinia sa, îndemnurile unor politicieni, oameni de cultură, jurnaliști sau blogeri de a nu vota sau de a nu sprijini partidele de la guvernare pot găsi înțelegere, nu însă și scuze. În acest context, editorialistul îndeamnă cititorii să răspundă la o întrebare: dacă situația de până la 2009 a fost mai bună decât acum? Ziarul Național mai publică un editorial la tema unionismului în campania electorală, semnat de Vasile Gărneț. Autorul susține că dacă în Basarabia subiectul este abordat cu discreție, ori niciunul din partidele pro-europene parlamentare nu-și asumă pe față obiectivul unionist, în România toți candidații la președinție vorbesc despre unire ca despre un punct esențial al programului lor. Vasile Gărneț atrage Atenția, citez, apelurile unioniste sunt receptate nu numai de românofili, ci și de cercurile moldoveniste, anti-europene, care și-au făcut din suveranitate și statalitate niște vaci sacre. Am încheiat citatul. Editorialistul este de părere că fluturarea steagului unionist pe timp de alegeri reprezintă o goană indecentă după voturi. În consecință, prezidențiabilii români câștigă pe sentimente pozitive, iar unii politicieni moldoveni pe sentimentele negative, pe care aceleași sloganuri le trezesc în Basarabia, conchide autorul. Cine sunt acei care azi vor să oprească parcursul pro-european al Republicii Moldova și optează pentru Uniunea Vamală? Se întreabă editorialistul săptămânalului Timpul, Constantin Tănase. Autorul sugerează că răspunsul este evident dacă ne amintim de puciul din 19-21 august 1991 de la Moscova și cei din Republica Moldova care l-au susținut. Citez așa zisele autorități transnistrene, așa zis și lideri naționali găgăuzi, comuniștii locali, toți aceștia ghidați, sponsorizați de Moscova. În concluzie, Constantin Tănase susține că scrutinul din 30 noiembrie va fi unul istoric, crucial, și asta pentru că pe 30 noiembrie moldovenii vor număra nu hoții și corupții, ci câte zile va mai fi Republica Moldova stat independent. Jurnaliștii proiectului Rise Moldova, specializați pe anchetele reportericești, au descoperit și au probat cu documente că 8 dintre miniștrii actualei guvernări dețin acțiuni sau cote părți în diferite firme, pentru care nu le-au indicat în declarațiile de venituri și proprietăți. Rise Project prezintă proprietățile ministrului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale Marcel Răducal, ale Ministerului de Interne Dorin Recean, precum și a ministrei Valentina Buliga, Monica Babuc, dar și a miniștrilor Pavel Filip, Octavian Bodișteanu și Vasile Buma. Și închei cu articolul Republica Moldova, unul din principalele centre de spălare de bani din lume, apărut în publicația britanică The Independent și rezumat de jurnaliștii de la agora.md. Aceștia scriu că mai multe companii din Marea Britanie au ajuns în centrul unei anchete care investigează operațiuni de spălare de bani din Europa. Potrivit jurnaliștilor de la Independent, schema de escrocherie a funcționat 4 ani mai înainte de a fi descoperată în luna mai de anchetatorii unuia din principalele centre de spălare de bani, Republica Moldova, iar banii ar fi venit de la infractori și oficiali corupți din toată lumea. În articol apare și un infografic care prezintă schema de spălare a banilor, în care au fost implicați mai mulți judecători din Republica Moldova.
Mulțumim, Tamara, doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-una din zile mă uitam cu ochii lărgiți de uimire la un conducător autohton care vorbea cu convingere despre viitorul luminos al țării. Conducătorul spunea că numai niște răuleni irresponsabili pot ignora primenirea patriei, primenire care se produce în fiecare lună. Țara merge înainte, în ciuda tuturor dificultăților. Moldova se transformă încet, dar sigur, iar cei care se prefac că nu văd aceste transformări sunt niște oameni care au niște scopuri ascunse. Conducătorul vorbea cu convingere, cu însuflețire. În altă zi l-am ascultat pe un reprezentant activ al unui ONG. Era un tânăr care le cerea tuturor să înceapă transformarea țării de la efortul personal. Lumea din jur nu se poate schimba fără ca să miști tu un deget. Fă ceva pentru țară, zicea ritos reprezentantul ONG-ului și aducea exemple concludente de premenirea patriei de către organizațiile neguvernamentale. Exemplele erau convingătoare și dacă stăteai să le digeri bine pe toate, ți se putea crea impresia că trăiești într-un fief al altruismului, într-un spațiu mirific al oamenilor drepți și buni la suflet, care muncesc toată ziulica pentru binele altora. Aici se face în fiecare zi ceva notabil. Mi-a trecut un gând prin minte în timp ce l-ascultam pe tânărul onegist și m-am simțit imediat vinovat. Eu nu transformam lumea din jur cu ardoarea lui. Îmi amintesc și de un intelectual volubil care de la tribuna unei reuniuni artistice vorbea despre timpul minunat pe care îl trăim, timpul libertății desăvârșite. Nu mai există prigonire și autoritarism. Acum visul ni s-a îndeplinit. Trăim într-o țară liberă, poate cea mai liberă din estul Europei. Da, e greu, uneori nu avem ce mânca, dar libertatea e lucrul cel mai prețios, perora cu convingere deplină intelectualul. Toți acești oameni, conducătorul, onegistul și intelectualul, au firește dreptatea lor. Într-un anume fel, țara asta e minunată. Se dezvoltă și se primenește pe zi ce trece. Cum să fii sceptic când asemenea oameni activi și încrezători sunt în preajma ta? Ce salt uriaș a făcut țara de la 91 încoace, nu-i așa? Și îți reprimi pesimismul funciar, te umple de încredere și rostești la început timid, apoi tot mai hotărât. Da, 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 trăim într-un spațiu minunat și îl vom face și mai încântător.
Traian Ungureanu acum și jurnalul său de corespondent.
Nimeni nu face mai mulți copii decât un regulament. Cândva, în vremuri de care nu-și mai aduce nimeni aminte, regulamentul era un părinte zgârcit, care abia își îngăduia un copil. Regulamentul era adică valabil pe șosea, unde regla circulația, sau la fotbal, unde stabilea faulturile, și în alte locuri sau instituții foarte mari. În rest, lumea se descurca fără ajutor, pe bază de bun simț. Acum nimic nu mai merge fără un regulament, de preferință complicat, redactat de o comisie vastă, publicat și lipit la vedere pe pereți, unde nu va fi citit niciodată. În definitiv, cine își poate închipui că o persoană care urcă în autobuz se apucă mai întâi să citească 2-3 pagini tipărite mărunt cu dispoziții de conviețuire în autobuz? Regulamentele sunt de găsit acum peste tot. Cine nu are unul e defect sau înapoiat. Restaurantele au regulamente de ordine interioară, la fel pompierii, casierile, teatrele, ziarele și garderobele. De aici, prizonieratul omului de rând, care află de multe ori, după ce a făcut ceva de capul lui, că a încălcat regulamentul sau politica teatrului, a poștei sau a tramvaiului. Pentru orice situație există o prevedere și pentru orice întrebare un răspuns, care spune că răspunsul nu intră în regulamentul nostru de funcționare. V-ați pierdut valiza? Ați uitat să luați un număr de ordine? Sau ați vrea să vorbiți măcar un minut cu un om în carne și oase, nu cu un robot? Nu se poate. Nu vă încadrați în regulament. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La Kiev și în mai multe orașe din Ucraina, produsele din Rusia trebuie puse separat în magazine. Scopul segregării comerciale este ca banii ucrainenilor să nu financeze indirect intervenția rusă în conflictul separatist din estul Ucrainei. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentelor Europei Libere, Iana Polanska și Claire Big.
La Kiev, regulamentul a fost aprobat de Consiliul Local de Administrație condus de un fost campion de box și avocat fervent al apropierii de Occident, primarul general al Kievului Vitali Klitschko. Inițiatorul regulamentului, Ruslan Andriko, a explicat Europei Libere că scopul este de a-i avertiza pe consumator că ar putea indirect finanța agresiunea rusă în estul Ucrainei. Fiecare copeică ce se duce la Moscova este folosită de Putin ca să cumpere arme cu care sunt omorâți soldații noștri, a declarat Andriko.
Виконання цього рішення, воно не несе жодного навантаження на бюджет, жодних збитків не дає.
Тут і-а асигурат că economia ucraineană și mai ales comercianții din Kiev nu vor avea de suferit. Regulamentul poate fi pus în aplicare într-o zi, produsele rusești trebuie numai marcate cu ceva, un steag mic, o etichetă, a mai declarat alesul local. Sau pot fi puse pe etajere separate. Andriko susține că măsura este sprijinită de majoritatea magazinilor din capitală și că multe chiar luaseră această inițiativă înainte de decizia Consiliului Local. Comercianții au o lună să se conformeze. După aceea vor începe controlele, iar Andriko avertizează că autoritățile vor fi foarte insistente. Ideea în sine nu este nouă, a fost deja testată în mai multe alte orașe, între care Lvov, unde există deja brigăzi de voluntari care controlează dacă segregarea produselor este respectată. Activiștii în așa numită mișcare pentru boicotul economic merg din magazin în magazin, controlează, vorbesc cu clienții. Unii ucrainieni, cum este și psihologul Victor Pușcar, nu sunt deloc convinși de utilitatea acestor măsuri care, în opinia lor, pot ușor derapa în propagandă ieftină.
Noi вже маємо досвід кінця 80-х, початку 90-х.
Pușcar amintește de propaganda pro-ucrainian de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, făcută atât de neprofesionist, încât nu a reușit decât să discrediteze ideea de naționalism. Până acum însă publicul larg pare să accepte măsura sau să o ignore, dar proteste nu s-au înregistrat. Pe lângă segregarea produselor rusești, noile regulamente mai recomandă ca televiziunile și posturile de radio să transmită muzică patriotică și să creeze noi programe sub genericul Jos ocupația rusă. O altă recomandare este ca în școli să se facă ore despre agresiunea împotriva Ucrainei, o manifestare de fascism și șovinism.
Cu relatarea Elenei Giurchescu punem punct ediției de astăzi. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.